Alla, drottnari alheimsins. Fyrsta súra Kóransins nefnist Al-Fatiha upphaf. Múslimar fara með hana við hverja bænastund og hefur henni stundu verið líkt við faðir vor kristina manna vegna mikillar notkunar hennar. Í nafni Alla, hins milda og miskunnsama, lofaður sé Alla, herra heimanna, hinn mildi og miskunnsami, alvaldur á degi dómsins, þig einan tignum vér og beiðumst hjálpar af þér einum. Leið þú oss á hinn rétta veg, á veg þeirra sem njóta náðar þinnar, þeirra sem eigi sæta þinni reiði og eigi fara villir vegar. Af þessum orðum getum við séð að í Íslam er lögð áhersla á að Alla er einn guð. Íslam er eingyðistrú. Alla er eilífur og almáttugur skapari og drottnari allra hluta. Hann er miskunnsamur og náðaríkur en hann er einnig dómarinn sem mun dæma öll verk á degi dómsins. Þá munu allir rísa upp og verða dæmdir, ýmist til fagnaðar eða refsingar. Alla mun þannig ýmist refsa fyrir ranga breytni eða fyrirgefa syndir og launa þeim ríkulega sem honum þjóna. Múslimin er þó aldrei öruggur fyrirgefningu Alla. Allt sem er og gerist er samkvæmt vilja Alla. Allt á himni og jörð er lagt undir vilja hans og þess vegna á maðurinn að vera honum undirgefin. Sá sem kemst til paradísar getur ekki þakka sjálfu sér það. Það byggist algjörlega á náð Alla.